përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Stacionet policore në Zveçan dhe Mitrovicë të Veriut sulmohen me 4 shok bomba. ŠBA-ja kërkon lirim pa kusht të zyrtarëve policor të Kosovës. Kosova rrezikon projekte milionëshe nga masat e paralajmëruara nga Bashkimi Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
4 shok bomba janë hedhur në stacionet policore në komunat veriore të Kosovës në orët e para të mëngjesit të sotëm, ka bërë të ditur policia e Kosovës. Sipas njoftimit, rreth orës 1:04 minuta në Mitrovicën e Veriut, janë hedhur 2 shok bomba brenda rrethojes së stacionit policor dhe nuk raportohet për dëme materiale apo për persona të lënduar. Edhe 2 shok bomba tjera janë hedhur pak minuta më vonë te stacioni policor në Zveçan. Policia thot se dyshohet se ato u hodhën nga një automjet i cili në lëvizje dhe është larguar me njëherë nga vendi. Zëdhënësi i policisë Kosovës për Veriun, Veton Elshani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjatë natës janë dëgjuar shpërthime në afërsi të stacioneve policore në Zveçan dhe në Mitrovicë të Veriut. Ai tha se është hapur një hetim, por ende nuk ka të dyshuar. Këto zhvillime po ndodhin në kohën kur tensionet në Veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, janë rritur. Tensionet nisën më 26 maj kur kryetaret e rinj shqiptar të komunave në Veri në sistemin e policisë së Kosovës hyn në ndërtesat komunale mes kundërshtimeve të serbëve lokal. Tensionet kulmuan më 29 maj kur në Zveçan protestuesit serb u përleshën me pjesëtarët e misionit të NATO-s në Kosovë KFOR. Po ashtu më 13 qershor policia e Kosovës kreu një aksion në Mitrovicë të Veriut ku arrestoi Milun Milenković. Një ditë pas kësaj 3 pjesëtarë të policisë së Kosovës u arrestuan nga forcat serbe në veri të vendit, një veprim që qeveria e Kosovës e ka cilësuar si rëmbim. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller ka thënë dje se Serbia duhet t'i lirojë pa kushte 3 pjesëtarët e policisë së Kosovës që janë ndaluar nga forcat serbe më 14 qershor. Ne besojmë se Kosova dhe Serbia duhet të marrin hapa të menjëhershëm për të shtensionuar situatën, u ka thënë Miller gazetarëve. Kosova e konsideron arrestimin e 3 zyrtarëve policor si kidnapim nga autoritetet e Serbisë në territorin e Kosovës. Sipas policisë së Kosovës, zyrtarët policor janë arrestuar në tre save bare që gjendet në komunën e Leposavicit brenda teritorit të Kosovës. Beogradi në anën tjetër deklaron se nuk bëhet fjalë për kidnapim, por për arrestim të policëve në teritorin serb. Autoritetet e Serbisë nuk kanë ofruar dje asnjë informacion lidhur me të arrestuarit. Miller ka thënë se ŠBA-ja pret që palët të ndjekin planin trepikësh që e ka prezantuar Bashkimi Evropian Pavo Nesa. Në kuadër të kësaj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të garantojë që kryetarët e zgjedhur të kryejnë detyrat e tyre nga lokacionet alternative dhe që të tërheqë njësitet policore nga zonat përreth, ka thënë Miller. Komuniteti ndërkombëtar ka 3 kërkesa për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti lidhur me situatën në veri: shtensionimin e situatës atje, mbajtjen e zgjedhjeve të reja, kthimin në dialog për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kurti në anën tjetër e ka prezantuar një ditë më parë një plan 5 pikësh për ulje të tensioneve. Më herët gjatë së ejntës, krye diplomati evropian Josep Borrell ka thënë se do t'i ftojë përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë javën e ardhshme në Bruksel në takim urgjent për menaxhim të krizave. Duke folur për situatën aktuale në Kosovë, Borrell ka thënë se aktualisht gjithçka është kthyer në fazën e menaxhimit të krizave dhe do t'i ftojë palët në një takim urgjent. Duhet të bëjmë thirrje për qetësi në teren. Duke parë situatën, duke u përkeqësuar, jemi kthyer në fazën e menaxhimit të krizave. Unë do t'i ftojë 2 palët Kosovën dhe Serbin për një takim për menaxhimin e krizave javën që vjen në Bruksel, ka deklaruar Borrell. Disa burime diplomatike i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se fjala është për takim mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Nuk është saktësuar nëse ky takim do të organizohet në kuadër të dialogut mes dy vendeve që e ndërmjetëson BE-a. Mbretëria e Bashkuar ka bërë thirrje për lirimin e menjëhershëm të 3 policëve të Kosovës të arrestuar më 14 qershor nga forcat serbe në veri të Kosovës. Ne i bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ushtrojnë përmbajtje maksimale, të shmangin masat e njanshme dhe të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të ulur tensionet, thuhet në një njoftim të qeverisë britanike. Përmes kësaj deklarate u përsërit thirrja e këtij shteti ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe qeverisë së tij që të sigurojnë që kryetare të zgjedhur të komunave të kryen detyrat e tyre kalimtare nga lokacione alternative jashtë ndërtesave komunale dhe që njësit speciale të policisë Kosovës të tërhiqen nga ndërtesat komunale. Zgjedhjet e reja gjithë përfshirëse duhet të shpallën sa më shpejt të jetë mundur. Ne presim dhe inkurajojmë serbët e Kosovës që të marrin pjesë në këto zgjedhje, thot deklarata. Qeveria britanike gjithashtu i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të angazhohen menjëherë në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe në veçanti të fillojnë punën pavonesa të mëtejshme për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se masat e marra deri më tani nga BE-ja janë pa dëme thelbësore në rrugën evropiane për Kosovën, por se këto masa mund të arrijnë efektin e shtensionimit të situatës në veri. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Masat që Bashkimi Evropian i ka marrë kundër Kosovës për shkak të mospërfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore rrezikojnë projekte milionshe sipas disave, por nuk pritet të ndikojnë në procesin e integrimit evropian. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot se efektet e këtyre masave janë proporcionale, pasi që përçojnë mesazhin e rëndësishëm të pakënaqësisë nga ana e BE-s, por nuk shkaktojnë dëm thelbësor në rrugën evropiane të Kosovës. Masat e BE-s përfshijnë pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarje të nivelit të lartë, si dhe të vizitave dypalshe nga BE-ja dhe vendet anëtare. Po ashtu janë paralajmëruar pasoja financiare, përgatësisht pezullimi i financimit të disa projekteve të propozuara nga Kosova në kuadër të kornizës investuese të Ballkanit Perëndimor. Unë shpresoj që këto projekte jashtëzakonisht të rëndësishme në asnjë formë të mos anulohen, por pezullimi i tyre të arrijë efektin e nevojshëm të dakordimit të qëndrimeve mes Kosovës dhe BE-s, thuhet në një përgjigje me shkrim të Demoshashës nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane. Korniza investuese e Ballkanit Perëndimor është një iniciativë përbashkët e BE-s, institucioneve financiare dhe donatorëve që synon zhvillimin socioekonomik dhe të perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova mbështetet nga ky mekanizëm që nga viti 2009. Në një dokument të tillë thuhet se në Kosovë janë mbështetur 30 projekte në vlerë prej 1.8 miliard eurosh deri në shtator të vitit 2021. Projektet përfshin ndërtimin e rrugëve, rehabilitimin e hekurudhave, sistemin e ngrohjes qendrore dhe përmirësimin e sistemit të ujrave të zeza. Demu Shasha thot se për vitet 2023-2030 në kuadër të këtij mekanizmi, në Kosovë janë paraprakë dhe projekte të tjera si autostrada e paqes Prishtinë-Nish, rruga hekurudhore Beograd-Prishtinë, ngroja diellore për Prishtinën, impianti për trajtimin e ujrave të zeza për Prishtinën e shumë projekte të tjera. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar në muajin mars se Kosova vitin e kaluar ka përfituar nga ky instrument grante investuese për energjinë diellore në vlerë prej 53 milion eurosh, të cilat kombinohen me hua nga bankat zhvillimore dhe arrin vlerën e 180 milion eurove. Në shkurt, qeveria ka informuar po ashtu se ka aplikuar edhe për dy grante investuese dhe katër grante të asistencës teknike në kornizën investuese, por nuk ka specifikuar më shumë në lidhje me to. Kosova ka aplikuar në dhjetor të vitit të kaluar për antarësim në Bashkimin Evropian. Një nga masat ndëshkuese të BE-s përfshin edhe anulimin e disa takimeve mes Kosovës dhe Bllokut Evropian që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit. Kjo marrëveshje, nënshkruar në vitin 2015, është hapi i parë drejt antarësimit në BE. Kryetarja e Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, Rezarta Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë se mosmbajtja e takimeve në kuadër të MSA-s, qëllimi së cilës është të udhëzojë institucionet e Kosovës në lidhje me reformat, paraqet ngjecje në procesin integrues të vendit.
Shumë shqetësuese për vendin ne të çdo ditë dalim me sanksione të reja BE-ja dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë njoftim zyrtar për masat që BE-ja ka marrë ndaj Kosovës. Pavarësisht kësaj, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha të mërkurën se bloku nuk e përjashton mundësinë që Kosova të përballet edhe me masa të tjera nëse qeveria e këtij vendi nuk i përmbush kërkesat ndërkombëtare. Këto kërkesa përfshin të rrjeqen e policisë speciale nga veriu i Kosovës, i banuar me shumicë serbe, si dhe të kryetarëve shqiptar të komunave atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ndodhet në Shqipëri në një vizitë zyrtare. Ai është pritur me ceremoni shtetërore nga Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Orban është shoqëruar nga Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Peter Szilárdi dhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik Marton Nagy. Zyra për media e Kryeministrisë në Shqipëri ka bërë të ditur se mes dy delegacioneve do të firmosen disa marrëveshje, por nuk është specifikuar se çfarë përfshin ato. Orban do të takohet edhe me kryetaren e Parlamentit të Shqipërisë Lindita Nikola. Në profilin e tij në Facebook, kryeministri hungarez ka paralajmëruar marrëveshje të rëndësishme mes dy vendeve. Mbërritëm në Shqipëri na presin marrëveshje të rëndësishme, ka shkruar ai. Vetëm dy javë më parë Shqipërinë vizitoi presidentja e Hungarisë Katalin Novak. Në fokus të takimit me homologun e saj shqiptar Bajram Begaj ishin zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, plagosja ushtarëve të KFOR-it mes të cilëve edhe disa hungarez. Gjithashtu u fol për procesin e integrimit të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor, por edhe për thellim të bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Sipas të dhënave të Instat dhe Bankës së Shqipërisë, numri i kompanive hungareze në Shqipëri është dyfishuar që nga viti 2015.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Ministrat e mbrojtjes të NATO-s kanë planifikuar të marrin pjesë në një mbledhje shtesë në selinë e NATO-s, të njohur si grupi i kontaktit në Ukrainë i udhëhequr nga SBA-ja. Ministrat janë mbledhur dje për të diskutuar marrëdhëniet me Kievin zyrtar, pasi lufta e Rusisë kundër Ukrainës pengon aspiratat e saj për t'u bashkuar NATO-s. Takimi NATO-s realizohet një muaj përpara se presidenti amerikan Joe Biden dhe homologët e tij të mblidhen për një summit në Lituani në një paraqitje simbolike të mbështetjes për Ukrainën. Holsiti Sjell, Arton Konushevci.
Ministrat e mbrojtjes të NATO-s u mblodhën të enten për të diskutuar marrëdhëniet me Kievin zyrtar dhe se si do të veprohet në të ardhmen pasi lufta e Rusisë kundër Ukrainës pengon aspiratat e saj për t'u bashkuar së shpejti aleancës më të madhe të sigurisë në botë. Ministrat kanë planifikuar të marrin pjesë në mbledhje shtesë në selinë e NATO-s, njohur si grupi i kontaktit në Ukrainë udhëhequr nga SBA-ja. Ky forum frekuentohet në mënyrë rutinore nga aleatët e Ukrainës në një përpjekje për të siguruar burime ushtarake si armë dhe municione për të ndihmuar Kievin në luftimin e pushtimit rus. Takimi i NATO-s realizohet një muaj përpara se presidenti amerikan Joe Biden dhe homologët e tij të mblidhen për një summit në Lituani në një paraqitje simbolike të mbështetjes për Ukrainën. Ata pritet të nënvizojnë vendosmërinë e tyre për të vepruar nëse presidenti rus Vladimir Putin përpiqet të zgjerojë luftën drejt perëndimit. NATO-ja ra dakord në vitin 2008 që Ukraina do t'i bashkohet organizatës një ditë, por nuk e caktoi një datë që ajo të fillonte bisedimet e antarësimit. Me fillimin e luftës Ukraina aplikoi paraderim të shpejtë në NATO me 30 shtator, me gadishullin e Krimes aneksuar dhe trupat ruse dhe separatistët të pro-Moskës që mbajnë pjesë të jugut dhe lindjes, nuk është e qartë se si do të duken kufijtë e Ukrainës në të ardhmen. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se nuk ka konsenzus për antarësimin e vendit përderisa është në luftë me Rusinë. Ne pajtohemi se detyra më urgjente tani është të sigurohemi që Ukraina të mbizotrojë si një komb sovran i pavarur, sepse nëse Ukraina nuk mbizotron dhe mund të vazhdoj si një shtet demokratik në Evropë, nuk ka asnjë çështje antarësimi për të diskutuar, tha ai përpara takimit. Stoltenberg tha se ai pret që alianca prej 31 vendesh të bjerë dakord për një program shumë vjeçar ku ne ndihmojmë për të lëvizur Ukrainën në kalimin nga standardet, pajisjet, procedurat, doktrinat e vjetra në standardet e NATO-s dhe të bëhet plotësisht e ndërveprueshme me NATO-n. NATO-ja nuk ka prezencë zyrtare në Ukrainë dhe si organizat ofron vetëm mbështetje, jo vdekjepruese për Kievin. Megjithatë, aleatët individualisht e furnizojnë me armë dhe municione.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.